Lenka Sedláčková, která získala titul Master of Wine. Dobrý den.
Dobrý den.
Master of Wine, to znamená, že máte nějaké výjimečné chuťové buňky?
No, to je jedna z věcí, která je potřeba na to získat ten titul.
Ale co to znamená mít výjimečné chuťové buňky? Jako v čem je máte jiné než já?
Mám je více natrénované, asi takhle to je. To v podstatě ochutná, člověk musí ochutnat spoustu vín ze celého světa. Až v takové míře, kde naslepo, v podstatě část té zkoušky je naslepo, ochutnávka naslepo. Mm-hmm. A musíte vlastně, máte třeba před sebou 12 vín naslepo, na to máte 2 hodiny a musíte přesně říct, odkud každé to víno je, z kterého regionu, z které odrůdy je to dělené, jak je to dělené a tedy. Takže to je v podstatě, my tomu říkáme jako ochutnávat jako detektiv v podstatě.
To znamená, že to jsou lahve, které nejsou označené?
Nejsou.
A v tom je prostě jenom víno, akorát...
Akorát vidíte tu barvu vlastně v podstatě, když vám to naleju do skleniček.
Aha. No dobře, ale k tomu, abyste tímhle prošla, předpokládám, se nedá jenom propít. Jako...
To ne, to bohužel ne.
To by asi bylo jednoduché, ale tak jednoduché. Co k tomu ještě potřebujete?
No vlastně v podstatě ta celá zkouška se skládá ze 4 fází v podstatě. Mm-hmm. Takže první rok se skládá zkouška jenom jakože... aby viděli, jestli teda na to máte, jestli můžete postoupit do 2. ročníku a v 2. ročníku máte zkoušky 2. Mm-hmm. Jedna je z teorie a jedna je z degustace. Mm-hmm. A ty zkoušky vlastně trvají 4 dny, takže to není jako, že jedna zkouška a je to v podstatě. A teorie zabere více času než degustace. Takže teorie je braná jako, že z teorie jsou zkoušky 4, to je vlastně 5 od tohohle roku, mm-hmm. jich 5. A je to zkouška z pěstování vína, o výroby vína, je to o obchodování s vínem, současné témata ve světě vína.
No, nutno podotknout, že vy jste se tím, že jste tu zkoušku složila, dostala do poměrně výjimečného klubu. Je vás 343, pokud se nepletu, právě. Na světě vůbec, kdo držíte titul Master of Wine. Co to je za klub? Co to je za skupinu
lidí? Je to takový trošku klub. Je to v podstatě, je to ten Institute of Master of Wine, vznikl v roce 1953. Aha. A původně to bylo založeno vlastně s tím tématem, aby mohli dávat kvalifikace lidem, kteří obchodují, jako obchodníkům s vínem v podstatě.
Aha. Aby rozuměli vínu.
Přesně tak. Ale byly to v podstatě, bylo vybráno těch nejlepších pár, který o tom světě vína ví víc než ostatní. Uh-huh. Ale od té doby se to trošku změnilo. Teď spousta lidí, kteří jsou třeba vinaři, nebo kteří jsou novináři a tedy tak, nebo someliéři, tak také mají titul Master of Wine.
Já vím, co děláte, ale jak to nazvete, to co děláte? Co je vaše práce?
Jo, moje práce. No, já pracuji pro firmu, která se jmenuje Barry Brothers and Rudd a je to v podstatě nejstarší obchodník vín v Británii, takže má...
To znamená, vy obchodujete s vínem?
Obchoduji s vínem, ano.
A vy jste přímo...
Já dělám marketing.
Tak. A potřebujete to ke své práci, mít takhle vysoký titul, jako tak dobře umět víno?
Možná, že ani ne, ale byl to spíš pro mě takový osobní gól. Ale samozřejmě se to k práci hodí, protože ono se říká, že ten titul Master of Wine otevírá dveře. Takže v podstatě
je to tak,
ano.
Jenom dlužno podotknout, to je, co se týká vašeho přízvuku, vy 16 let žijete ve Velké Británii, což se podepisuje na tom přízvuku v češtině, ale všechna čest po 16 letech. No dobře, tak vy obchodujete s vínem, jste prostě marketingová manažerka a v jeden moment se rozhodnete, že si uděláte zkoušku, která, když ji uděláte, tak vás prostě dostane do velice výjimečného klubu lidí, kteří o vínu vědí téměř všechno. Tak proč se tak vůbec rozhodnete? Proč jste to chtěla?
No já jsem v podstatě, asi 2 důvody v tom jsou. Jeden důvod je, že můj manžel, který je Australan, je Master of Wine. Mm-hmm. A když jsme se spolu seznámili, tak zrovna dokončoval studia. Takže on mě k tomu v podstatě trošku jakoby posunul. Mm-hmm. No a druhý důvod je, já jsem vždycky chtěla být v něčem první. A vlastně, jelikož žádný Čech to ještě nedokázal, tak jsem si řekla, že to je pro mě jako dostatečně velký goal něco prostě, něco takového získat. Takže jsem se do toho...
Takže máte splněno?
Mám to splněno, no.
Mimochodem u vás doma to musí být jako šílená záležitost, že si řeknete, že si dáte lahev vína a oba dva tak tam jako sedíte a jako koštujete a říkáte si, no není to ono, co jsme čekali.
No je to tak občas, no. Občas třeba si otevřeme flašku vína a pak nám to nechutná, jak si otevřeme další a pak třetí. No.
Počkejte, Brzdíte, já jsem s vámi četl, vy moc rozhovory nedáváte, já jsem našel dva v podstatě na serveru Kapky vína. Jste říkala, že na množství, na objem týdně vypijete tak 2 až 3 lahve vína, což popravdě řečeno, to
já
tak
to
není.
Já to nepočítám.
Že ne, jasně, ale kdyby to tak bylo, tak mám pocit vlastně, že na člověka, který se zaobírá vínem,
to jako není tak
opravdu,
moc.
Tak to není moc.
No já se snažím se hlídat trošku, protože v naší branži samozřejmě člověk ochutnává pořád, takže je v tom takový riziko, že se z vás může stát trošku alkoholik, tak já si dávám tak 2-3 týdně, jakože den bez vína, nebo aha, den bez alkoholu úplně. Aha. Ale tak samozřejmě někdy jsou týdny, kde toho vypiju někud víc, tak
dalo by se zeptat,
akce.
To chápu. Dalo by se zeptat, kolik z těch 343 Masters of Wine jsou alkoholici?
No, myslím si, že nikdo.
Opravdu?
Opravdu.
Jako tohle, řekněme, jako mistrovství v tom přístupu k vínu sebou nese prostě i nějakou disciplínu?
Disciplínu, no samozřejmě. Vlastně co se týká času sami pro sebe, tak vlastně člověk nemá žádný během toho studia. To studium trvá, dejme tomu, minimálně 3 roky, ale někdy to trvá i 4, 5, 6, 7 let.
Takže za jak dlouho jste to dala vy?
Já jsem to dala za 4 roky, takže to je celkem dobré. Ale musí tam být samozřejmě režim, musíte tlačit sama sebe, dodržovat prostě ty termíny toho učení a degustace určitých stylů vín, takže je tam pořád, je to pořád co dělat.
To, že se naučíte na písemné zkoušky, to chápu, to se prostě dá nějak naučit, to je jako v jiných oborech. Jak se dá naučit to degustování naslepo? To opravdu musíte prostě vyzkoušet.
Ano. Pořád.
To znamená, že jste prostě zkoušela degustovat naslepo a zkoušela jste popsat to víno a trefit se do toho, co to je.
Protože přesně v té zkoušce máte v podstatě na každý víno tak 3 minuty, abyste rozpoznala, co to víno je.
A pak z té lahve je prostě nalito do skleničky a vy máte 3 minuty na to, abyste rozpoznala, co to je.
Na každé z těch 12 vín, takže jsou v podstatě tři zkoušky. Mm-hmm. První den jsou bílá vína, druhý den jsou červená vína, třetí den jsou šumivá, růžová, likérová vína atd. Mm-hmm. Takže máte před sebou 12 bílých vín, dejme tomu. Máte na to 2 hodiny 15 minut a máte spoustu otázek, které musíte odpovědět. A třeba, dejme tomu, občas tam dají trošku nápověď. Dejme tomu, že jedna otázka bude, první 3 vína jsou ze stejné odrůdy, ale z tří jiných zemí. Mm-hmm. Takže tam trošku jako nápověda je.
Jasně.
Ale i tak prostě je to rychlo, musí se to ochutnat rychlovka, musíte si udělat ten názor na to víno hodně rychle a pak vlastně máte čas jenom akorát psát ty odpovědi.
Při té zkoušce, tak dala jste všechny vína, jste, to asi není správný termín, uhádla, ale určila jste všechna vína?
Ono právě nejde spíš ani o to, jestli ty vína určíte správně, ono jde o to, jak napíšete ty odpovědi.
Tak tomu úplně nerozumím, já jsem myslela, jako, že máte
technika.
Určit, podívejte se, to je Jižní Francie, to a to.
Taky, ale oni nás v podstatě zkouší nejenom z toho, jestli umíme ty vína určit správně, ale z toho, jak ty vína, jak o nich myslíme. Co si o nich myslíme, jak...
To znamená, jak popíšete to, jaká jsou.
Přesně tak. A to je možná i důležitější. Takže třeba se stane, že někdo, co dělá tu zkoušku, tak třeba někteří, dejme tomu z 12 vín, 10 nezařadí správně. Ale ty jejich otázky jsou psané tak dobře, že to stejně udělají. A já jsem třeba, udělala, dejme tomu, já jsem dala správně, dejme tomu, 9 z 12 vín, což je dobré.
To znamená, kdybych tak jako fabuloval, kdybych před vás postavil lahev, a vy jste tuším z Ústí nad Labem.
Ano.
No, a tam to jsou nedaleko Žernoseky. No, kdybych před vás postavil lahev vína ze Žernosek, tak vy byste byla schopná ji určit?
No, to možná, to nevím, protože v podstatě česká nebo moravská vína jakože v tom, v těchto zkouškách moc nefigurují vlastně vůbec.
To znamená, vy je nemáte nachutnaná prostě?
Nemám je moc nachutnaná, ano. Aha. Jako samozřejmě rozpoznala bych třeba, pokud to Riesling rýnský, nebo pokud je to veltýnské zelené, jako ty odrůdy spíše, ale nevím, jestli bych uměla říct, že to je z Čech.
Aha. Když se ohlédnete za těmi 4 lety, co jste studovala a potom ta zkouška, tak já jsem minimálně s vašimi kolegyněmi máte blog Wine Monkeys a tam to popisujete jako poměrně nervózní záležitost, jakože ta noc před tou zkouškou nebyla úplně jednoduchá, že jste možná nespala
a tak
dále.
Já jsem nespala vůbec.
No. Jak se pod takovým tlakem dá minimálně u ochutnávání vín naslepo odvést dobrý výkon. To se přece musí podepsat.
To je právě na tom to nejhorší. No. A právě, že ten první den ty bílá vína jsou úplně nejtěžší kvůli těm nervům v podstatě. A tam právě jde na tom, jak píšete ty odpovědi, jaký máte systém psaní. A já jsem se to tak naučila předtím, že jsem věděla, že budu panikařit. Já jsem s tím počítala, takže jsem věděla, že prostě musím mít nějaký systém, jak ty vína rozeznat a jak psát odpovědi, tak aby i když třeba mi mozek a chuť jakože se nespojí, tak i tak bych prostě mohla něco o tom napsat.
Jaký máte systém?
Systémy, já se spíš dívám, že někteří lidi třeba ochutnávají víno tak, že si k tomu přivoní a začnou si psát ty různý ovoce nebo ty květinové vůně, nebo co v tom podstatě cítí. Já ochutnávám spíš tu strukturu toho vína. Takže dejme tomu, jaké jsou kyseliny, jestli jsou vysoké nebo jsou nízké, kolik je tam zbytkového cukru, nebo jestli to víno je suché, tříslaviny, jakou má chuť.
Můžete to říct anglicky, a třeba se k tomu dostaneme.
Anglicky by to bylo jednodušší. Takže spíš jako dívat se na tu strukturu vína, než na ty jednotlivé chutě v podstatě.
Aha. No, vy jste říkala, že nemáte dobře ochutnaná česká a moravská vína. Co to znamená, vzhledem k tomu, že žijete ve Velké Británii? Že tam prostě čeští a moravští vinaři prostě nemají žádnou pověst vlastně?
No, v podstatě ne. Jako česká a moravská vína se tam jako sehnat nedají.
A proč to tak je?
Asi to není tím, že by se nikdo nesnažil, ale možná, že se lidi nesnaží až tak, jak by mohli. Ale zároveň já si myslím, že naše vína, jako tuzemská vína, že to budou mít těžký, třeba v Británii.
A proč?
Protože je tam pár důvodů. Naše vína nejsou levná.
Česká a moravská vína nejsou levná?
Když se to převodí třeba na britskou libru nebo na euro, tak si myslím, že nejsou levná. V Británii jsou lidi tak trošku jako, nechci říct snobové, ale v podstatě někteří jsou. Česká republika pro ně je jako až moc trošku extrém. Není to klasická země. Není to Francie, není to Itálie, nebo i třeba z Nového světa, jako jsou lidi zvyklí pít ty vína. A ty naše etikety v podstatě nikdo neumí číst, jako nikdo neví, co to znamená.
Jak přečíst žernoseky taky.
Přesně tak. Takže to má třeba takovýhle problémy, ale všechny východoevropské země.
No, já to chápu z čistě marketingového hlediska, že to může být prostě komplikované, je to neznámý trh, co od toho máme čekat, radši si koupíme něco, od čeho víme, co máme čekat. Tomu rozumím, ale když ochutnáváte česká a moravská vína a víte, jak vypadají ta světová vína a tak dále, tak by mě zajímalo, jako, jestli jsme vlastně konkurenceschopní, jestli ta místní vína jsou dobrá.
Jsou dobrá, myslím si, že se lepší. A samozřejmě, že na světové úrovni, pokud se třeba dívám někde jako na Francii, nebo na Itálii, nebo na Španělsku, tak si myslím, že zas až tak dobrá ještě nejsou, ale myslím, že jako jdeme správným směrem.
Vás budou milovat místní vinaři za tohleto.
A u nás je taky problém, že v podstatě v Čechách nemáme žádné jakože odrůdy, které jsou vysloveně naše. Žádné ušlechtilé odrůdy, které patří jenom nám. A když se třeba v podstatě Veltlínské z Rakouska, Riesling je z Německa a tedy. Takže nemáme v podstatě žádnou odrůdu, která by byla pro nás jako výjimečná. Něco jako třeba v Maďarsku Majformint nebo Hašlevilju a tedy. V Chorvatsku mají svoje vlastní odrůdy, kterými se můžou jako proslavit ve světě. A my vlastně máme ten handicap, že
Tady to není.
No.
Tak jak mluvíte o vínu, jak jste mi popisovala to, jak přistupujete, když ochutnáváte víno, tak to je pro mě takový jako druhý pol od toho, co nevím, jak je to ve Velké Británii, tady prostě už mnoho let běží moda, že mnoho lidí absolvuje nějaké kurzy na rozpoznávání vína. S velkým nadšením mluví o vínu a rozpoznávají v tom všechno, včetně borůvkového kořene a mnoha jiných věcí. A je to trošku komická záležitost, protože jsou to vesměs lidé, kteří o tom vínu nevědí vůbec nic, podobně jako já. Ale vy evidentně ano. Tak by mě jenom zajímalo, jestli takováhle móda toho, že prostě lidé jako chtějí znát něco o víně a prostě být in tím, že prostě ochutnávají různá vína. Jestli je to i v Británii?
Jo, samozřejmě. Myslím si, že tam je to ještě víc. Aha. A tam to teda vždycky bylo o něco víc, protože Británie je vlastně jako země, která neprodukovala své vlastní vína. Tak tam lidi museli nakupovat z jiných zemí a v tom případě o tom museli něco vědět. Mm-hmm. Myslím si, že v Británii nejen teda lidi, co pracují, co obchodují s vínem, ale i lidi, co jsou milovníci vína, se o to víc zajímají. A spousta firm, třeba jako naše firma, vlastně mají programy, kde se lidi můžou učit o vínu a učit se, jak degustovat.
Tak to neberte nějak urážlivě, to, co jsem říkal.
Ne.
No, jaké jsou trendy minimálně ve Velké Británii? Předpokládám, že jsou prostě někdy nějaká vína jaksi modnější než jindy vína.
Ono záleží na tom, jestli se bavíme o trendech pro milovníky vína nebo o trendech pro jakože normální spotřebitele.
Můžete to rozdělit, začněte normální spotřebou.
Tak myslím si, že normální spotřebitele jako u nás momentálně hodně letí Prosecco, jakože šumivé víno z Itálie, až teda nejvíc ze všech vín. A v podstatě bílá a červená vína jakože jejich spotřeba klesá, ale šumivá vína jdou nahoru.
A to je prostě módní trend, který zase odejde?
No, to nevím. Zatím to nevypadá, že by odešel. Zatím pořád to Prosecco jde nahoru. Ale
to vypadá, jako kdybyste s tím nebyla úplně spokojená.
No, Prosecco pro mě není to jako šampaňské, není to jako třeba anglická šumivá vína jsou mnohem lepší. Je to vlastně víno, které je dělané úplně jinou metodou. Není kvašené v lahvi, takže to je v podstatě inferiorní víno. Ale je to víno, které je jednoduché na pití, má trošku zbytkového cukru, takže to je takové víno, které prostě nikoho jen tak nepřekvapí, když si to tak vezme.
No a pro znalce vína?
Pro znalce vína, teď se hodně rozmáhají vína z Jihoafrické republiky, vína z Austrálie, z Kalifornie. A jsou to hlavně vína, která jsou buď jsou zajímavá tím, že jsou třeba dělaná z odrůd, které by člověk nečekal, třeba z Jihoafrické republiky. Tam mají hodně starých vinic, které byly dlouho zanedbávané a které teď ty vinaři začínají zase o ně starat a vyrábět vína, která jsou opravdu jiná a zajímavá. A nebo jsou to vína, která jsou nižší v alkoholu a jsou taková lehčí. Třeba z Kalifornie teď je trend Pinot Noir a Chardonnay, které jsou dejme tomu, dříve byly 15% alkoholu, teď jsou 13% alkoholu, jsou lehčí, svěžejší. Mm-hmm. A vysloveně lehčí, svěžejší vína, myslím, že je co Británii lidé teď chtějí.
Když jste říkala, že předpokládám, že jste pyšná na ten titul Master of Wine.
No, samozřejmě.
No, říkala jste, že otevírá dveře. Je to velice prestižní, výjimečný klub lidí ve vaší oblasti. Tak jaká je další meta?
No, to taky nad tím právě přemýšlím zrovna, jaká bude další meta.
K čemu jste došla zatím?
Přemýšlím, že bych si udělala MBA z vína, co se dá dělat v Bordeaux. Pár lidí se mě ptalo, jestli bych si chtěla udělat Master Sommelier, což je v podstatě něco jako Master of Wine, ale je to vysloveně pro sommeliéry. Na což se zatím asi nechystám. Tak.
A proč ne?
No, jelikož vlastně pracuji v restauraci, tak si myslím, že by to pro mě nebylo zase až tak důležité.
Dobře by to vypadalo, ten titul,
no,
vedle
samozřejmě.
Toho Master of Wine.
A samozřejmě jakože existují lidi u nás v Británii, kteří si udělali obojí, i Master of Wine, i Master Sommelier. A ty jsou opravdu brány jakože nejvýš.
A když bych si to představoval tak, že lidé ve vašem oboru, kteří nemají ten titul Master of Wine, teď, když se s vámi potkají, takže si prostě před vámi sednou na zadek, protože vy ho máte, tak si to představuju správně?
No, možná ne přímo až tak, ale berou mě samozřejmě mnohem víc vážně, než mě brali dřív. Ale zase Británie, těch Master of Wine, asi tam hodně. Když to tak budeme, tak z těch 343 Masters of Wine, skoro dvě třetiny žijí v Británii.
Aha.
Takže nás je tam hodně, takže u nás to není braný zase až tak
výjimečně
jako třeba jinde.
To až když přijdete na kontinent, tak teprve v tu chvíli.
Ano.
Tak ještě jednou gratuluju a děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.